Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Sardoba toshqini shikoyatchilar Toshkentga 6-chi marta borgandan so'ng yordam pulini oladigan bo'ldi. Onlayn rejimga o'tgan maktablarda o'qituvchilar maktab binosiga chaqirtirilib, yo'qlama qilinmoqda. Rossiyadagi Volskiy masjidiga joylashtirilgan muhojirlarni O'zbekistonga jo'natish boshlandi. Qirg'izistonda saylov, sobiq hokim aravonlik o'qituvchilarni 2010-yil bilan qo'rqitdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli Ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa. 28-sentyabr kuni Sirdaryo viloyat Sardoba tumani Do'stlik mahallasida yashaydigan 10 ga yaqin odam O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov idorasiga 6-chi marta arz qilib bordi. 2 hafta avval Ichki ishlar bo'limi boshchiligida Toshkentdan haydalgan shikoyatchilar bilan bu safar Vazirlar Mahkamasi mulozimi uchrashib, ularning shikoyati ijobiy hal qilinishiga va'da bergan. Sardoba toshqinida uylari vayron bo'lgan arzchilar hukumat ajratgan 40 million so'mlik yordam puli o'zlariga berilmagani sabab 5 oydan beri shikoyat qilib kelayotgandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov bilan uchrashish istagida Toshkentga 6-chi marta borgan sardobalik shikoyatchilar nihoyat uylariga ijobiy natija bilan qaytganiga ishonmoqda. 29-sentyabr kuni Ozodlik gaplashgan sardobaliklarga ko'ra, norozilar bilan dushanba kuni uchrashgan Vazirlar Mahkamasi mulozimi ular shikoyatining hal etilishini va'da qilgan. Kecha Vazirlar Mahkamasida biz bilan xorazmlik bir yigit uchrashdi. Ismini unutdim. Biz bilan juda yaxshi gaplashdi. U shikoyatimizni eshitgach, mahallamiz raisi Alisher Chimboyevni Toshkentga chaqirtirdi. Keyin viloyat hokimi o'rinbosari Anvar Karimovga bizning pulimizni zudlik bilan berish haqida buyurdi. Keyin biz Sardobaga qaytdik, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan sardobalik ayol. 29-sentyabr kuni Do'stlik mahallasida yashovchi 10 shikoyatchi Xalq bankiga borib ariza yozgan va ularga pul bir kundan keyin berilishi aytilgan. Bankka borib ariza yozdik. Arizani kompyuterda yozishgan ekan, nima yozilganini ochkisiz o'qiy olmadim. Hammamiz qo'l qo'yib berdik. Ertaga har birimizga yangi plastik karta berishini va pul shu kartaga tushishini aytishdi. Biz xursand bo'lib uyga qaytyapmiz, dedi sardobalik ayol 29-sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 6 ga yaqin. Ozodlik muxbiri shikoyatchilarga qancha pul berilishi rejalanganini bilish maqsadida Xalq bankiga telefon qildi, ammo qo'ng'iroqlarga javob bo'lmadi. Sardoba tuman hokimligining Ozodlik bog'langan xodimi sardobalik shikoyatchilar ishi bilan Sirdaryo viloyat hokimligi shug'ullanayotganini bildirdi. Sirdaryo viloyat hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, shikoyatchi sardobaliklar ishi viloyat hokimining birinchi o'rinbosari Anvar Karimovga topshirilgan. Anvar aka, kambag'allikni qisqartirish va iqtisodiyotni rivojlantirish masalalari bo'yicha birinchi zam bo'lib ishlaydi. U bugun shu ish bilan shug'ullandi. Hammasi hal bo'lgan. Endi ishning davomini murojaatlar bo'limi nazorat qiladi, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan hokimlik xodimi. Shikoyatchilardan biri Do'stlik mahallasida yashaydigan Umida Qarshiboyeva o'g'lining sel yuvib ketgan uyi uchun hech qanday yordam ola olmagandan keyin arzchilar safiga qo'shilganini aytadi. Uning mahalladoshi Oysara Isroilova ham o'g'lining toshqinda vayron bo'lgan yangi uyi uchun yordam ola olmagani sabab shikoyatchilar bilan Toshkentga 6 marta qatnagan. Ikkala ayol ham prezident va'da qilgan 40 million so'm yordam pulini ola olmaganini aytishdi. Ushbu yordam pulini ololmaganini aytgan arzchilar guruhining qolgan 8 a'zosi o'z shaxsi sir qolishini istadi. 10 kishilik shikoyatchilar guruhi 17 sentyabr kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovga 5 marta arz qilib borgan payti ularni hech kim qabul qilmagan va organ xodimlari ta'zig'ida yana Sirdaryoga jo'natib yuborilgandi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekistondagi onlayn rejimga o'tgan maktablarda o'qituvchilar maktab binosiga chaqirtirilib, yo'qlama qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondagi maktablarning yarmidan ko'pida koronavirus pandemiyasi sabab darslar onlayn masofaviy rejimda olib borilmoqda. Xalq ta'limi vazirligi tomonidan bunday maktab o'qituvchilariga uydan turib ishlash aytilgan esa-da, ayrim maktablarda o'qituvchilar har kuni 8 va 3 maktab binosida to'planib, yo'qlamadan o'tkazilmoqda. Ozodlikka bog'langan o'qituvchilarga ko'ra, ular maktab binosiga kelib, yo'qlovdan o'tmasa, oylik maoshi qirqilishdan ogohlantirilgan. Xalq ta'limi vazirligining ozodlik bog'langan mulozimi bunday holatlarni ayrim maktab direktorlarining o'z boshimchaligi sifatida izohladi. Mulozimga ko'ra, 14 sentyabrdan onlayn rejimida ish boshlagan maktab rahbarlariga zarurat bo'lmasa, o'qituvchilarni maktab binosida to'plamaslik haqida topshiriq berilgan. Sirdaryo viloyatining Mirzobod tumanidagi 18 maktabning ozodlik suhbatlashgan bir necha o'qituvchisi darslar onlayn bo'lishiga qaramay, maktab direktori ularni maktab binosida to'plab har kuni 2 martadan yo'qlov qilayotganini aytdi. Farg'onaning Quva tumanidagi 11 son maktab o'quvchilari ham pandemiyaga qaramay, har kuni maktab binosida yo'qlov qilinayotgani, kelmaganlar oyliklari 40 ishdan ogohlantirilganini aytdi. Istmasi bilan kelganlar bo'ldi. O'zi o'qish onlayn bo'lsa, nima zarurat maktab binosiga hammani to'plab, shu yo'qlov zarur bo'lsa, uni onlayn ham qilsa bo'ladi-ku. Mantiqqa umuman to'g'ri kelmaydigan ishlar bo'lyapti. Agar o'qituvchilarda kasallik bo'ladigan bo'lsa, maktab hali beri ochilmaydi, deydi o'qituvchi. Bu maktab o'qituvchilari direktor yo'qlovga kelmaganlar oyliklari qirqilish haqida tahdidli xat yozganini qo'shimcha qildi. 11 son maktab o'quvchilariga Telegram orqali jo'natilgan xatda, agar daftarda kelish va ketish imzoingiz yo'q bo'lsa, ish haqingiz qirqiladi, deya ogohlantirilgan. Ozodlik Quva tumanidagi 11 son maktab direktori Mamatvali Tursunovga bog'lana olmadi. Direktor uyali telefoniga qilingan qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Xalq ta'limi vazirligining ozodlik suhbatlashgan mulozimi o'qituvchilarni maktab binosiga to'plab yo'qlov qilishni ayrim maktab direktorlarining o'z boshimchaligi sifatida talqin etdi. Mulozimga ko'ra, 14 sentyabrdan onlayn rejimida ish boshlagan maktab rahbarlariga zarurat bo'lmasa, o'qituvchilarni maktab binosiga to'plamaslik haqida topshiriq berilgan. Farg'onaning Quva tumanidagi 11 son maktab o'qituvchilaridan biri onlayn darslar Telegram kanalida olib borilayotgani, lekin internet yo'qligidan kamida 3 bitta bola unda qatnasha olmayotganini aytdi. Bunday vaziyatda o'qituvchilar ta'kidlashicha, ta'lim tizimi rahbarlarining asosiy e'tibori onlayn darslarga qatnasha olmayotgan bolalarning bilimsiz qolib ketmasligiga qaratilishi lozim. Shuning 16 martdan O'zbekistonda koronavirusga chalingan ilk bemor aniqlanishi ortidan barcha ta'lim muassasalari yopilib, o'quvchilar ta'tilga chiqarilgandi. 30 martdan boshlab maktab o'quvchilari uchun masofaviy ta'lim boshlandi. Xalq ta'limi vazirligi 2020-2021 yangi o'quv yilida an'anaviy darslar bosqichma-bosqich yo'lga qo'yilishini ma'lum qilgan. Bunga qadar bu yilgi o'quv yili ota-onalarning tanloviga binoan an'anaviy onlayn yoki gibrid tarzda boshlanishi aytilgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonga ketolmay qolgan ortidan Volskiy shahrida qurilishi chala holdagi masjidda tunagan mehnat muhojirlari 29 sentyabr kuni vataniga qayta boshladi. Volskiy shahar muftiyati, shuningdek, Volgograd favqulodda vaziyatlar boshqarmasining ozodlikka bildirishicha, 27 sentyabr kuni masjidga joylashtirilgan 200 ga yaqin muhojir charter poyezd va avtobuslarda O'zbekistonga jo'natilmoqda. Ayni paytda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Rossiya va Qozog'iston chegarasining 1-oktyabrdan ochilishi to'g'risida tarmoqda tarqalayotgan xabarlarni inkor etdi. Mavzu tafsilotlar bilan men Mudbek. 27 sentyabr kuni Volgograd viloyatining Volskiy shahrida yangi qurilayotgan masjid binosiga o'z yurtiga ketolmasdan qolgan 200 ga yaqin o'zbek muhojiri joylashtirildi. Bizga joylashtirilgan 200 odamdan 40 ayollar, ayrimlarda bolalar ham bor. Shahar ma'muriyati tashabbusi bilan ularni sovuq boshlangandan keyin Zelyoniy orolidagi masjid binosiga joylashtirishga qaror qildik, dedi Ozodlik gaplashgan Volgograd viloyati musulmonlar markaziy diniy boshqarmasi rasmiy vakili Murod Hoji Absamatov. O'zbekistonliklarni joylashtirganimizga 3 kun bo'ldi. Boshida qiynaldik, chunki buncha odamni eplolmasdan qoldik. Keyin shahar ma'muriyati va favqulodda vaziyatlar vazirligi ko'magida hamma zaruriy narsalar olib kelindi. Odamlarga issiq ovqat tashkil qilindi. Buncha odamni birdan faqat bizni binomiz qabul qila olarkan. Keyin yordamga oddiy musulmonlar va volgogradliklar qo'shildi, dedi Murod Hoji. Suhbatdoshga ko'ra, Volgograd oblasti ma'muriyati ko'magida o'zbek musofirlarga ko'rpa to'shak olib kelingan va ularga vaqtinchalik yashash uchun sharoitlar yaratilgan. Muftiyat vakili hozirda Volskiy vokzalida boshpanasiz qolgan o'zbek muhojirlar yo'qligini aytdi. Murod Hoji Absamatov 29 sentyabrdan boshlab qolgan o'zbekistonliklarni vataniga jo'natish yo'lga qo'yilganini ma'lum qildi. Bugun 4:30 birinchi, 5:30 ikkinchi va 6:30 uchinchi avtobus reyslarida odamlar olib ketiladi. Yana bitta zaxirada avtobusda qolganlar olib chiqiladi. Shu tariqa masjidimizda birorta o'zbekistonlik bugun kechga qolmaydi. Hammasini jo'natamiz inshaalloh. Yana vokzalga kelayotgan odamlar bo'lishi mumkin, lekin oldin kelib joylashganlarni biz kamchiliksiz joylashtira oldik, dedi Murod Hoji Absamatov. Muftiyat vakili o'zbekistonliklarni vataniga jo'natish bilan bir paytda Volskiyga uyiga qaytishga urinayotgan yangi muhojirlar oqimi kelishda davom etayotganini inkor qilmadi. Bundan 2 kun oldin Volgograd bosh muftisi Bata Kifoh Muhammad kelayotgan odamlar soni keskin ko'payib borayotgani sabab muftiyat qiyinchiliklarga uchrayotganini bildirgandi. Volgograd viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasining 29 sentyabr kuni ozodlik bog'langan mulozimi boshpanasiz qolgan muhojirlar uchun Volskiy temiryo'l vokzalida chodir qurish rejasi yo'qligini bildirdi. Tarmoqlarda Volskiy shahridan Toshkentga temiryo'l koridori ochilishi to'g'risidagi xabarlar paydo bo'lishi ortidan pandemiya cheklovlari bois vataniga qayta olmayotgan minglab o'zbek muhojiri shu yerda to'plana boshladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tezkor shtabi 29 sentyabr kuni Rossiya-Qozog'iston davlatlararo chegarasining 1 oktyabrdan ochilishi va o'zbekistonliklarning Qozog'iston orqali vataniga qaytishi mumkinligi haqida ijtimoiy tarmoqda tarqagan xabarlarni yolg'on sifatida inkor etdi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida Qirg'izistonda saylov, sobiq hokim aravonlik o'qituvchilarni 2010 yil bilan qo'rqitdi.
90-chi yildan ne oldu? Esingizda barmi? Qirg'izni bari bosib kelganda jetag'aydan kirgizgan emasmiz, 20 avtomatchan kelgan.
Korean Migrations ishi Mustaqillik maydoniga ko'chdi. Namoyishchilar haydaldi. Qirg'iziston o'zbekistonliklardan COVID test talab qilish ortidan chegarada yana yuzlab odam to'plandi. Jasliqning yana bir sobiq mahbusi qiynoqlar uchun tovon puli talab qildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'sh viloyati Armon tumani sobiq hokimi, Birimlik partiyasining tumandagi saylov shtabi rahbari Shamil Artiqov o'qituvchilar bilan uchrashuvda ularni 1990 va 2010 yildagi etnik nizolar bilan qo'rqitgani to'g'risidagi audio yozuv ijtimoiy tarmoqlarning qirg'iz kontentida keng muhokama qilinmoqda. Sobiq hokim o'qituvchilarga 2010 yilda 20 ta qurollangan qirg'iz aravonga kirib kelayotganida ularni kim to'xtatib qolganini eslatib qo'ygan. Shamil Artiqov Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga bu gaplarni Aravon tumani o'qituvchilari bilan uchrashuvda aytganini tasdiqladi va bu so'zlari uchun hech kimdan qo'rqmasligini ta'kidladi. O'sh viloyati militsiyasi mazkur voqea yuzasidan dastlabki tergov ishlarini boshlaganini bildirdi. Ammo hozircha bu gaplarni haqiqatdan ham Shamil Artiqov aytganini tasdiqlovchi dalil isbot yo'qligini urg'uladi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Bir necha kun avval ijtimoiy tarmoqlarning qirg'iz kontentida keng tarqala boshlagan audio yozuvda Armon tumani sobiq hokimi Birimlik partiyasining tumandagi saylov shtabi rahbari Shamil Artiqov ekani taxmin qilinayotgan shaxs o'qituvchilarga qarata mana bunday gaplarni aytgan.
Ertang 2000 olasiz, 3000 olasiz deb boshqa joyga ketsangiz, ertang mezgil keladi. O'sha 2000 bilan qolasangiz, zato ishsiz qolasangiz. Men ochig'ini aytib qo'yay sizlarga.
2-3 ming so'm pul olamiz deb boshqalarga ketsangiz, ertaga vaqti keladi. Ertaga 2 ming so'm bilan ishsiz qolasizlar. Men ochig'ini aytay, sizlarning har biringizning ism sharifingiz menda bor. Men shtab rahbari sifatida kim qaysi partiya uchun ishlayotganini yaxshi bilaman. 5 yil deputat bo'lib, hech narsa qilmagan odamlar ortidan 5-10 so'm uchun sotilib ketasizmi? Aytib qo'yay, bu uyat. O'qituvchilarning yuzini yerga qaratganlar sizlar. Bugungi kunda o'qituvchi xalqni o'z ortidan yetaklab prezidentning siyosatini olg'a surishi lozim.
Ey to'g'andar, 90-chi yildan ne oldi-g'ala? Esingizda barmi? 2013-chi yil ne oldi? Biz ona o'sha Qirg'izning bari bosib kelganda jetag'aydan kirgizgan emasmiz, 20 avtomatchan kelgan.
Turg'undar, esingizda bormi? 2010-chi yilda nima bo'ldik? 20 ta miltiqli qirg'iz bostirib kelganida 7 og'aynida yo'lini to'sib biz kirgizmay qo'yganmiz. O'sha joyda biz sizlar haqingizda qayg'urganmiz. Sizlar esa bugun bizni emas, 2000 so'm pulni o'ylayapsiz. Biroz aqlingizni yig'ing, deydi Shamil Artiqov. Shamil Artiqov 29 sentyabr kuni Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bu gaplarni Aramon tumani o'qituvchilari bilan uchrashuvda aytganini tasdiqladi va bu so'zlari uchun hech kimdan qo'rqmasligini ta'kidladi.
Men yaxshi o'y bilan sulayman. Boshqa masala yo'q hozirda. Hozir hech kimdan hech kim qo'rqib turgan zamon hozircha.
Men bu gaplarni yaxshi niyatda gapirganman. Bu yerda boshqa masala yo'q. Hozir hech kimdan qo'rqmaydigan zamon. Men hurmat bilan o'qituvchi sifatida gapirganman. O'z vaqti kelganida bu gaplarimga o'zim baho beraman, dedi Shamil Artiqov. Sobiq hokimning o'qituvchilar bilan bo'lgan uchrashuvda aytgan gaplarini O'sh viloyat militsiyasi dastlabki tergov jarayonida o'rgana boshladi.
Biz ham yuridikalik mamlakat organ bo'lgandan biz yuridikalik dalillarga tayanib qana ayta olamiz. Hozir bir
ovoz kimga taalluqli ekani, nomlari aytilgan shaxslar bu gapni qayerda va qaytarda aytganini aniqlash ishlari boshlandi. Biz faqat yuridik dalil isbotlarga tayangan holda aniq bir gap ayta olamiz. Hozircha bu gaplarni Shamil Artiqov aytgan deb tasdiqlay olmaymiz. Tergov endigina boshlandi, dedi O'sh viloyat militsiyasi rasmiysi Jeni Shashrubayev. Ayni paytda mazkur audio yozuvni Markaziy saylov komissiyasi ham mustaqil tekshira boshladi. Komissiya a'zosi Atir Abdurahmatovning bildirishicha, bu voqea Markaziy saylov komissiyasining Milliy xavfsizlik xizmati, Bosh prokuratura va Ichki ishlar vazirligi vakillaridan iborat maxsus ishchi guruhi tomonidan o'rganilmoqda. Birimlik partiyasi hozircha bu voqea yuzasidan rasman munosabat bildirmadi. Shamil Artiqov 2009 yilda Botken viloyati Qadamjoy tumaniga hokimlik qilgan, keyin 2014 yilgacha Aramon tumani hokimi bo'lgan. 2014 yilda tumandagi maktablardan birida O'zbekiston Respublikasi gimini yangilagan ortidan hokim lavozimidan bo'shatilgan va 2015 yilda parlament deputatligiga saylangan. 20 sentyabr kuni O'sh viloyatining Aravon tumanida Mekenim Qirg'iziston va Birimlik partiyasi tarafdorlari o'rtasida ommaviy mushlashuv sodir etilgan edi. Aravondagi mushlashuv ortidan Markaziy saylov komissiyasi qarori bilan parlament deputatligiga nomzod bo'lgan 2 kishi, Birimlik partiyasi nomzodi Shukrullo Fayzullayev va Mekenim Qirg'iziston partiyasi nomzodi Ilhom Mannonov saylovdan chetlatildi. Qirg'izistonda navbatdagi parlament saylovlari 2020 yil 4-oktyabrda bo'lib o'tadi. Unda 16 ta partiya ishtirok etadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Korean Migrations ishi Mustaqillik maydoniga ko'chdi. Namoyishchilar haydaldi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 28 sentyabr kuni ertalabdan Toshkentning Mustaqillik maydonidagi Sharof Rashidov haykali oldiga Korean Migrations agentligidan aldanganlar to'plandi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan manbaga ko'ra, maydonga 100 ga yaqin odam yig'ilgan. Mamlakatning turli viloyatlaridan keldik. Ertalab soat 8 dan Rashidov haykalining tagiga to'plandik. 100 ga yaqin odam bor. Talabimiz Bosh vazir Abdulla Aripov bilan uchrashish. Uchrashmaguncha hech qayerga ketmaymiz. Bosh vazir bilan uchrashib, pullarimizni tezroq qaytarishga yordam so'ramoqchimiz. Juda qiynalib ketdik, dedi Ozodlikka ismini ochiqlamaslikni so'ragan yigit. Maydonga to'planganlar kun davomida Ozodlik bilan aloqada bo'lib turishdi. Ularning aytishicha, tushga yaqin mutasaddi tashkilotlardan vakillar kelib, ular bilan uchrashgan. Mehnat vazirligidan, Yakkasaroy sudidan, shahar hokimligidan kelishdi. Ular sudlanuvchilar apellyatsiya yozgani sabab pullarimizni qaytarish kechikishini aytishdi. Apellyatsiya jarayoni tugagach yana 10 kun kutishar ekan. Agar sudlanuvchilar yana ariza yozmasa, keyin pullarimiz berilar ekan. Jinoyat ishi ochilganiga noyabrda 1 yil bo'ladi. Sud 2,5 oy davom etdi. Biz yana shuncha kutamizmi? Deyarli hamma protsentga pul olgan. Protsentlar kun sayin tug'ib yotibdi. 2000 dan ziyod odamning yarmi uji xonavayron bo'ldi.
Bu ketishda qolganning ahvoli ham shunday bo'ladi. Biz pullarimiz tezroq berilishini talab qilamiz dedi anonim qolishni so'ragan jabrlanuvchilardan biri. Ozodlikka 28 sentyabr kuni Mustaqillik maydonidan jo'natilgan videoda jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudi xodimi jabrlanuvchilar apellyatsiya natijasini kutishi lozimligini ta'kidlagan. Ozodlikka tushdan so'ng qayta bog'langan shikoyatchilar ularni tarqatib yuborishganini aytishdi. Soat 3:30 gacha turdik. Keyin kelib bizni haydab yuborishdi. Formali va formasizlar ham bor edi. Ketmasalaring kuch qo'llaymiz deyishdi. O'zi kun bo'yi ham formasiz odamlar yigitlarimizni oldiga birma-bir borib, bu yerda turmanglar, ketinglar deb popsa qilishgan. Yana ikki qo'limizni burnimizga tiqib qaytib ketyapmiz dedi. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan yana bir jabrlanuvchi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Karina Migrations ishi bo'yicha 2372 nafar jabrlanuvchi va 4 nafar fuqaroviy da'vogar mavjud bo'lib, ularga yetkazilgan zarar miqdori 24 milliard 200 million so'mni tashkil qiladi. Dastlabki tergov davrida bu zararning 13 milliard 300 millionini qoplash chorasi ko'rilgan. Hozirgacha pulini qaytarib ololmayotganlardan biri Toshkent viloyatida yashovchi yigitning shaxsini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka aytishcha, Koreyaga ishga ketish orzusida ushbu agentlikka 4,5 ming dollar pul bergan. 500 dollar uyda bor edi. 4 ming dollar qarzga olganman. Qarzim protsentli edi. Tengga teng qaytarishga kelishilgan. 3 oyga olganman va 4 ming dollar ustiga yana 4 ming berishim kerak edi. Keta olmay qolgach, har 3 oyda protsent tug'averdi. Bergan odam yaqinda menga rahmi kelib 12 ming dollarga rozi bo'ldi. Uyimni sotib olib, qarzini to'ladim. Hozir akam bilan bitta uyda 10 kishi tiqilib yashayapmiz. Tezroq agentlik pulimni qaytarsak yaxshi bo'lardi dedi jabrlanuvchi yigit. Ozodlikka 28-sentyabr kuni Mustaqillik maydonidan jo'natilgan videoda agentlikda aldanganlardan biri moliyaviy ahvoli yomonligi sabab bolalarini maktabga kiyintirish uchun 1 tiyin ham puli yo'qligini aytadi. Korean Air Migrations agentligidan aldanganlar joriy yilning 1-2 iyul kunlari ham Toshkentning Mustaqillik maydonida to'planib, prezident Mirziyoyevdan yordam so'ragandi. Ushbu agentlik rahbarlariga nisbatan jinoyat ishi ochilgani haqida Ozodlik 2019 yilning 10 noyabrda xabar bergan edi. Joriy yilning 14 sentyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudi ushbu agentlikning mansabdor shaxslar va vositachilari ustidan hukm o'qidi. Hukmga ko'ra, rahbarlardan 2 nafari 9 yilga va agentlik ta'sischisi hamda bo'lim direktori 8 yil 3 oyga ozodlikdan mahrum qilingan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Jasliqning yana bir sobiq mahbusi qiynoqlar uchun tovon puli talab qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Shu yilning 23 sentyabrida Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanida yashovchi 34 yashar Elyor Tursunov Jasliq qamoqxonasidagi noqonuniy qamoq muddati va qiynoqlar uchun moddiy va ma'naviy zarar talabi bilan sudga da'vo arizasi kiritdi. Ozodlik ixtiyoridagi sud hukmi va ajrimlariga ko'ra 2013 yil 4-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz, jamoat xavfsizligiga ta'dir solish, terrorizm va davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tish singari jinoyatlarda ayblanib, 17 yilga kesilgan Tursunov shu yilning 18-martida oqlangan. Milliy xavfsizlik xizmati Qashqadaryo viloyati boshqarmasi va ichki ishlar bo'limi xodimlari meni qiynab, azoblab, jismoniy va ruhiy qiynoqlarga solib, g'ayriqonuniy ravishda jinoyat ishi qo'zg'atib, ozodlikdan mahrum ettirishdi. Men jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudining apellyatsiya instansiyasi sudlov hay'atining 2020 yil 18 mart kunidagi ajrimi bilan harakatimda jinoyat tarkibi bo'lmaganligi uchun reabilitatsiya asosida oqlandim, deydi Elyor Tursunov. Ma'lum bo'lishicha, Elyor Tursunov Rossiya Federatsiyasi hududida qo'ya diniy ekstremistik oqimlarga qo'shilib, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz hamda terroristik harakatlarni sodir etganlikda ayblangan. Jami 6 yil 11 oy 10 kun qamoqda bo'lgan va jazoning aksariyat qismini Qoraqalpog'istondagi qiynoqlar bilan nom chiqargan Jasliq qamoqxonasida o'tkazgan. Men temirchilik va payvandchilik qilish bo'yicha qo'li gul ustaman. Meni g'ayriqonuniy ravishda qamashmaganda juda ko'p daromad qilgan bo'lar edim. mening ehtiyot choram bo'lgan qamoq 2013 yil 8-apreldan hisoblangani va 2020 yil 18 mart kuni ozodlikka chiqqanligim uchun 6 yil 11 oy 10 kun uchun yoki 83 oy 10 kun uchun O'zbekistonni butun hududidagi o'rtacha ish haqi hisoblaganda 208 million 333 ming so'm bo'ladi deyiladi Tursunovning da'vo arizasida. Shu yilning 18 avgustda ozodlik qashqadaryolik huquqfaoli Chuyan Mamatqulov oqlangach, Qashqadaryo viloyati sudidan yetkazilgan ma'naviy zarar uchun 500 million so'm tovon puli talab qilayotgani haqida xabar bergan edi. O'zbekiston hukumati o'tgan yil avgustda Qoraqalpog'istondagi qiynoqlar bilan nom chiqargan Jaslik qamoqxonasi yopilganini e'lon qilgandi. Huquq faollari O'zbekiston tergov hibsxonalari va qamoqxonalarida mahbuslarni qiynoqqa solish hollari davom etayotganini aytishadi. Shu yilning iyunida Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasining 3 nafar tezkor xodimlari qiynoq qo'llashda ayblanib hibsga olingan. Andijon shahrida yashagan Abdukarimov ichki ishlar bo'limi idorasidagi qiynoq ortidan shifoxonada vafot etgan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida Tog'li Qorabog'da Armaniston va Ozarbayjon askarlari orasida jang davom etmoqda. Huquq faollari Chinozda yuqori sinf o'quvchilari paxtaga chiqarilganini iddao qilishmoqda. Karantinda Abxaziyada qolib ketgan o'zbekistonliklar yurtiga tranzit yo'li ochib berishni so'rashmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Qirg'iziston o'zbekistonliklardan COVID test talab qilishni boshlash ortidan chegarada yana minglab odam to'plandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi axborot xizmatining ozodlikka bildirishicha, hafta oxiridan Bishkek hukumati o'z chegarasidan kiruvchi xorijiylarning hammasidan koronavirus yo'qligini tasdiqlovchi test xulosasi talab qilishni boshlagan. Bu haqdagi telefonogramma shanba 26 sentyabr kuni xorij hukumatlari va chegara xizmatlariga jo'natildi. Bilishimcha shanba kundan boshlab test talab kuchga kirdi. Bu hujjatda alohida qilib o'zbekistonliklardan test so'ralsin deyilmagan, xorij fuqarolari deyilgan, dedi ozodlik gaplashgan Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Jildiz Aygenchinova. Vazirlik mulozimiga ko'ra, qirg'iz tomoni chegaradan o'tish uchun so'nggi 72 soat, ya'ni 3 sutka ichida o'tkazilgan test natijasinigina qabul qiladi. COVID-19 bo'yicha Qirg'iziston Respublikasi shtabi matbuot kotibi ozodlikka Qirg'iziston hududiga kirayotgan o'zbekistonliklardan negativ COVID testi talab qilish qarori Botken viloyatining koronavirusga qarshi kurash shtabi tomonidan qabul qilinganini bildirdi. Ayni paytda qirg'iz rasmiylari bunday chorani taqozo qilgan sabablarga oydinlik kiritmadi. Andijon viloyat sanitariya epidemiologiya tizimi rasmiysi shanba yakshanba kunlari qirg'iz tomoni bilan shu masalada so'zlashuvlar boshlangani, dushanba kuni ham tomonlar bu testning qaysi uslubda bo'lishi masalasini muzokara qilayotganini bildirdi. 27-28 sentyabr kunlari ozodlikka kelgan xabarlarga ko'ra, chegaradan o'tish uchun negativ COVID-19 testi talab qilish boshlanish ortidan O'zbekistondan Qirg'izistonga o'tish deyarli to'xtab qolgan. Biz kecha tushga yaqin Do'stlik chegara punktiga keldik. Tungi soat 1 gacha turdik, hech kimni o'tkazmadi. Odamlar COVID test kerakligidan bexabar chegaraga kelishgan. Yosh bolali oilalar, keksalar, talabalar yarim tungacha turdik aniq ma'lumot olish uchun. Oxiri o'zbek chegarachilari komandiri chiqib hammamizni haydab yubordi. Test bilan kelinglar deb deydi ozodlikka bog'langan o'zbekistonliklardan biri. Ayni shunday xabarlar suxliklardan ham kelmoqda. Farg'onaga yumush bilan kelgan suxliklar chegarada yangi tartib joriy qilinish ortidan o'z uyiga qaytolmay qolgan. Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, Qirg'iziston chegaradan kiruvchi xorijliklar uchun COVID-19 testi talab qilish ortidan O'zbekiston chegara nazorat punktida bunday testni 5 daqiqa ichida chiqarib beruvchi xizmat yo'lga qo'yilgan. Chegara ichida SES xodimlari tomonidan analiz topshirish punktidan 200 ming so'm evaziga ma'lumotnoma berilyapti. Analiz javobi 5 daqiqada chiqayapti. Biz analiz topshirib Qirg'iziston hududiga o'tmoqchi bo'lganimizda bu analiz ma'lumoti bilan o'tkazmayapti. 5 daqiqada virus analizi chiqmaydi deb spravkani yirtib tashladi, deydi o'zbek-qirg'iz chegarasidan o'shga o'tmoqchi bo'lganlardan biri. Ozodlik hozircha o'zbek chegarasidagi 200 ming so'm evaziga 5 minut ichida xulosa chiqarib beruvchi bunday xususiy laboratoriyalar, ularni tashkil etishda O'zbekiston sanitariya epidemiologiya tizimi qatnashgan-qatnashmaganiga oid ma'lumotga ega emas. Ozodlikka yuborilgan respublika shtabi qarori matnida Qirg'iziston hududiga havo yoki quruqlik orqali kirayotgan xorij fuqarolari va fuqaroligi yo'q shaxslardan so'nggi 72 soat ichida olingan negativ COVID-19 testi talab qilinishi yozilgan. Bunday talab so'nggi qarorga ko'ra xorijdan qaytayotgan Qirg'iziston fuqarolariga tatbiq etilmaydi. Qirg'izistondagi O'zbekiston konsulligi rasmiy so'zlik bilan suhbatda 28 sentyabr kuni COVID-19 bo'yicha Qirg'iziston rasmiy shtabidan aniqlama kutilayotganini bildirdi. Bizga 26 sentyabr kuni o'zbekistonliklarning Qirg'izistonga negativ test bilan o'tish haqida telefonogramma yuborishdi. Bu talabdan keyin chegarada yuzaga kelgan vaziyatdan xabarimiz bor. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Qirg'iziston shtabidan testning aynan qaysi metodologiya asosida bo'lishiga oydinlik kiritishni so'radi. Bugun aniq javob berishlarini kutayapmiz, dedi Ozodlik bog'langan O'zbekiston konsullik xizmati mulozimi.
Majburiy mehnat.
Huquq faollari Chinozda yuqori sinf o'quvchilari paxtaga chiqarilganini iddao qilishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari alyansi faollari so'nggi haftada Namangan, Farg'ona, Sirdaryo viloyatlari dalalarida maktab o'quvchilari paxta terayotganiga guvoh bo'lganliklarini aytishmoqda. Toshkentlik faol tashkilot rahbari Elena Urlayevaning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, 25 sentyabr kuni Toshkent viloyati Chinoz tumanidagi Textile Technologies Group klasteriga qarashli dalada maktab o'quvchilari paxta terayotganiga o'zi guvoh bo'lgan. 25 sentyabr Textile Technologies Group paxta dalalardamiz. Bu yerda dars vaqtida yuqori sinf o'quvchilari paxta teryapti. Hozir karantin, dars bormi yo'qmi bilmaymiz. Ularga yaqinlashganimiz bilan qochib ketishdi. Keyin militsiya keldi, uzoqdan suratga olish kuldirdik. Bundan oldin Sirdaryoning Sardoba, Namanganning Pop tumani, Chadoq qishlog'ida ham shunday manzarani kuzatgandik, deydi Urlayeva. Ozodlik o'quvchilar paxta teryotgani yuzasidan Chinoz tumani xalq ta'limi bo'limiga bog'landi. O'zini bo'lim boshlig'ining yordamchisi deb tanishtirgan mulozim o'quvchilar ota-onasiga yordamlashayotgan bo'lishini istisno qilmadi, lekin maktablar tomonidan bolalar buyruq bilan yoppasiga chiqarilmaganini aytdi. Paxta mavsumida ota-onalari paxta terimiga chiqishayotgan bo'lsa, ko'maklashayotgan bo'lishlari mumkin, lekin maktab tomonidan qattiq tayinlanyapti, bolalar chiqarmang deb. Ota-onalarga ham tushuntiryapmiz, bolalarni chiqarmang deb. Bizga bu bo'yicha tepadan qattiq topshiriqlar berilgan, o'quvchilar umuman paxtaga chiqarilmaydi, dedi xalq ta'limi bo'limi mulozimi. Chinoz tumanidagi Textile Technologies Group klasteri rahbariyatidan huquq faollarining iddaolari yuzasidan izoh olish imkoni bo'lmadi. O'zbekistondagi majburiy mehnat holatlarini kuzatib boruvchi Berlindagi O'zbek forumi tashkiloti bundan oldin Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi 4 maktabning yuqori sinf o'quvchilari paxtaga chiqarilgani haqida xabar qilgandi. Kosonliklarning aytishicha, shanba yakshanba kunlari tumandagi 34, 62, 73, 92 son maktablarining o'quvchilari kuni bilan dalada, boshqa kunlari 1-2 soat o'qib, keyin paxta terimiga chiqarilyapti. Ammo Ozodlik suhbatlashgan 34 va 73 son maktab direktorlari o'quvchilar paxtaga chiqarilganini qat'iyan rad qilishdi. Koson tumanidagi 34 son maktab direktori Askar Permatov o'quvchilar 100% masofadan ta'lim olayotganini aytdi. Maktab remonti uchun pulga ehtiyojimiz yo'q. O'zi 2018 yilda qurilgan maktab o'quvchilarni chiqarishdan manfaatdor ham emasmiz. Qaytanga gap eshitamiz. Hozir o'qish masofadan, o'quvchilar uyda qolgan holda o'qitilyapti. 100% o'qishda bizda o'qituvchilar ham, o'quvchilar ham paxtaga chiqarilmaydi, dedi Permatov. O'zbekiston hukumati 2011 yilda bolalar majburiy mehnatini tugatishga qaratilgan qonun qabul qilgan. Bundan tashqari xususiy fermerlarga bolalar mehnatidan foydalanish ham qattiq taqiqlangan. O'zbekiston prezidenti shu yil yanvar oyida hukumat majlisida so'nggi yillarda bolalar mehnatiga barham berilganini ta'kidlab o'tgandi. Biz 100 yilga tizimni 2 yilda olib tashladik. Birorta maktab o'quvchisi paxtaga borayotgani yo'q. Albatta bu og'ir edi, lekin shu qarorni qabul qila oldik. Bo'lar ekan-ku deganda Shavkat Mirziyoyev.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston radiosida o'zbekcha eshittirishlar boshlanganidan taqriban yarim asr o'tib bormoqda. Ushbu muddat ichida mamlakat milliy radio va telekanalida o'zbek tilida beriladigan eshittirishlar va ko'rsatuvlar vaqti ko'paymagan. O'zbeklar bundan norozi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Bundan taqriban yarim asr oldin, ya'ni 1971 yili sentyabr oyining 30 kuni Afg'onistonning yagona davlat radiosida o'zbek tilida eshittirishlar boshlangan edi. Birinchilardan bo'lib Davlat radiosining o'zbek bo'limida faoliyatga boshlagan keksa jurnalist Fayzullo Qardosh o'zbeklar vakillari kurashi natijasida bundan ro'parosa 49 yil oldin Davlat radiosida 15 daqiqalik eshittirishlar boshlangan edi, deydi. Bizga bergan suhbatida janob Qardosh Davlat radiosida o'shanda o'zbek tili eshittirishlariga vaqt ajratish uchun katta kuch sarflanganini bildirdi.
O'zbek tilida eshittirish 1350-yilni mezon 10-sida bizlar bir necha kishi radioga chaqirildik. O'sha vaqtni parlamentdan ruxsat berildi radio ochilishiga. Men doktor Fayzullo Aymoq, Abdulkarim Barlos bizlar birinchilardan bo'lib radioga chaqirildik va radioda barnomani boshladik. Birinchi bizga berilgan vaqt 15 daqiqa edi. 15 daqiqa faqat xabarlarga iktifo bo'lardi. Taqriban 1 yildan ham ko'proq, 2 yilga qadar bo'lgandan keyin ko'p jadal bo'ldi. Yana parlamentga chopdik, yana boshqa harakatlar bo'lib, ana undan keyin bu yarim soatga bordi. Ko'p kishilar yana keldi. Barnoma 45 daqiqa ham bordi.
Qardoshga ko'ra, sobiq prezident Muhammad Davud 1973-yili hokimiyat tepasiga kelganidan keyin noma'lum sabablarga ko'ra mazkur radioda o'zbek tilidagi eshittirishlar to'xtatilgan. 5 yildan so'ng amalga oshirilgan davlat to'ntarishi natijasida hokimiyat tepasiga kelgan Moskvaga tarafdor tizim davrida Davlat radiosi qoshida o'zbek tili eshittirishlari qayta tiklangan. Suhbatdosh sobiq qirol Muhammad Zohir davrida o'zbek tilidagi radio eshittirishlarining 45 daqiqaga oshgan vaqti ham bo'lgan edi. Biroq bugunga kelib Afg'oniston milliy telekanali va radiosida o'zbek tilidagi ko'rsatuvlar va eshittirishlar vaqti yarim soatdan oshmaydi, deydi. U mamlakat milliy radiosi va telekanali qoshida o'zbek tili uchun alohida telekanal ochilishiga ehtiyoj bor, dedi.
Ko'pincha kishilar, vakillar, o'sha davrdagi odamlar hammalari qo'lni bir qilib bu barnomani yana boshlab hozirgacha davom etadi-yu, lekin yarim soat endi 45 daqiqa ham bo'lmagan.
Afg'oniston milliy radiosi va telekanali mas'ullari mazkur telekanal doirasida faoliyat olib boradigan o'zbek bo'limi faoliyatlari saviyasini oshirish uchun zaruriy choralar amalga oshirilayotganini aytadilar.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tog'li Qorabog'da Armaniston va Ozarbayjon 3 kundan beri jang qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Nashr. Tog'li Qorabog'da Armaniston va Ozarbayjon o'rtasidagi to'qnashuvlar 3 kundan beri tinchimayapti. Xalqaro hamjamiyat Boku va Yerevanni zudlik bilan o't ochishni to'xtatishga chaqirmoqda. 29 sentyabr kuni to'qnashuvlarda o'nlab odam nobud bo'lgani xabar qilindi. Ozarbayjon Mudofaa vazirligi Armaniston armiyasi Ozarbayjonning Dashkesan tumaniga raketa otganini bildirdi. Yerevan esa bu iddaoni keskin rad etdi. Ozarbayjon Mudofaa vazirligi e'lon qilgan bayonnomada 28 sentyabrdan 29 sentyabrga o'tar kechasi butun front chizig'i bo'ylab shiddatli to'qnashuvlar davom etdi, deyiladi. Armaniston Mudofaa vazirligi ham to'qnashuvlar davom etayotganini bildirdi. 29 sentyabr kuni BMT Xavfsizlik kengashi navbatdan tashqari yig'in o'tkazib, Tog'li Qorabog'dagi janglarni muhokama qiladi. Germaniya kansleri matbuot kotibi Stefan Zaybert, Angela Merkel Ozarbayjon va Armaniston yetakchilari bilan suhbatlashib, ularni zudlik bilan o't ochishni to'xtatish va muzokara stoliga qaytishga chorlaganini bildirdi. Avvalroq Britaniya tashqi ishlar kotibi Dominik Rab va Kanada tashqi ishlar vaziri Fransua Filip Shampan qo'shma bayonot e'lon qilib, Tog'li Qorabog'dagi harbiy harakatlar yuzasidan xavotir izhor qilgan edi. Aholi punktlariga raketa otilayotgani va odamlar nobud bo'layotgani haqidagi xabarlar bizni chuqur xavotirga solmoqda. Harbiy harakatlarni zudlik bilan to'xtatish, o't ochishni to'xtatish shartnomasiga amal qilish hamda oddiy fuqarolarni himoya qilishga chorlaymiz, deyiladi Britaniya va Kanada tashqi ishlar vazirlari bildiruvida. BMT bosh kotibi Antonio Guterres Armaniston va Ozarbayjon yetakchilari bilan to'g'ridan to'g'ri suhbatlashib, ularni harbiy harakatlarni zudlik bilan to'xtatishga chorladi. Asosan etnik armanlar yashaydigan Tog'li Qorabog'da 27 sentyabr kuni so'nggi 4 yil ichida sodir bo'lgan eng yirik harbiy to'qnashuvlar boshlanib ketdi. 28 sentyabr kuni kech Tog'li Qorabog'dagi ayirmachilar 26 nafar arman askari nobud bo'lganini ma'lum qilishdi. Bu bilan to'qnashuvlarda halok bo'lgan armanlarning umumiy soni 80 dan oshdi. Ozarbayjon esa kamida 9 nafar oddiy fuqaro nobud bo'lganini, 30 ga yaqin odam jarohat olganini bildirdi. Armaniston bir necha bor Ozarbayjon harbiysi yo'q qilinganini bildirdi, ammo bu xabarlarni Boku hali tasdiqlagani yo'q. Keyingi yillarda Kavkazda to'qnashuvlar soni oshdi. Iyul oyida sodir bo'lgan jangovar to'qnashuvlarda kamida 17 nafar odam nobud bo'lgan edi. Bu safargi to'qnashuvlarni har ikki taraf urush deb atamoqda. 27 sentyabr kuni Armaniston va Tog'li Qorabog'da harbiy holat va umumiy safarbarlik e'lon qilindi. 28 sentyabr kuni Ozarbayjonda ham qisman safarbarlik e'lon qilindi. Harbiy to'qnashuvlarga har ikki taraf vertolyot, dron, tank va artilleriya jalb qildi. Yerevan Ozarbayjonning yaqin hamkori Turkiyani Bokuga qurol-aslaha, jumladan dronlar yuborishda aybladi. Ozarbayjon esa bu iddaolarni rad etmoqda. Rossiya ham taraflarni o't ochishni to'xtatishga chorladi. Moskva ham Ozarbayjonni ham Armanistonni qurol-aslaha bilan ta'minlab keladi. Armanistonda Rossiya harbiy bazasi bo'lib, Moskva Yerevanni strategik hamkor o'laroq ko'radi. Ukraina xalqaro havo yo'llari shirkati Ozarbayjon va Armaniston ustidan uchish xavfli ekanligini aytib, Yerevanga reyslarini bekor qildi. Boku bilan Yerevan o'rtasida ko'p yillardan beri ayirmachi Tog'li Qorabog' tufayli ziddiyat davom etib kelmoqda. Tog'li Qorabog' 1988-94 yillardagi urushdan keyin o'zini Ozarbayjondan mustaqil deb e'lon qilgan. Urushda 30 mingga yaqin odam o'lgan, 100 minglab odam ko'chib ketishga majbur bo'lgan. 94 yildan beri mintaqani etnik arman qo'shinlari boshqarib keladi. Boku ular saflarida Armaniston harbiylari borligini ta'kidlab keladi. Tog'li Qorabog' mustaqilligini birorta davlat, jumladan Armanistonning o'zi ham hozirgacha tan olmagan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Karantin cheklovlari tufayli Abxaziyada qolib ketgan o'zbek muhojirlari O'zbekistonga tranzit yo'li ochib berishni so'rashmoqda. Mingdan ziyod o'zbekistonlik nomidan ozodlikka murojaat qilgan migrantlar mintaqada sayyohlar yo'qligi tufayli ish to'xtagani va og'ir ahvolda qolganliklarini aytishadi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Ular O'zbekiston hukumatidan Abxaziyadan chiqib ketish uchun yo'l ochib berish hamda O'zbekistonga kirishga ruxsat so'rashmoqda.
Mansha bizlarga bitta risk qo'yib beralsangiz, O'zbekiston davlatiga bizlar ham yetib borsak, bola chaqamiz oldiga. Juda ham ishsizlik juda ham ko'payib ketdi. Hamma bolalar ishsiz ko'chada.
Bu kichkina davlatdan bir kattaroq davlatga, ya'ni Rossiyaga chiqib bo'lsa ham ishlash imkoniyatini qilib bersa, hozir bizni posolstvolarga telefon qilsak, ko'tarmayapti, javob bermayapti.
Ozodlikka vaziyatni tasvirlab bergan Xayrullaning so'zlariga ko'ra, Tojikiston va Qirg'iziston o'z fuqarolarini olib chiqib ketgan va Abxaziyada asosan o'zbek muhojirlari qolgan. O'zbekistonlik mehnat muhojirining aytishicha, Abxaziyada qolayotgan mingdan ziyod patent asosida ishlayotgan o'zbeklardan 400 ga yaqini ishsizlik tufayli olib ketishni so'rab ro'yxat tuzgan. U bugunda sayyohlar hisobiga kun kechiradigan Abxaziyada iqtisodiy ahvol og'irligini aytadi. Jami fuqarolarimiz mingga yaqin deya olaman. Mendagi ro'yxatda ketaman deb 389 kishi imzolagan. Oramizda 1-2 yil oldin kelganlar bor. Karantin tufayli sezon bo'lmadi. Pandemiya sabab chegaralar yopiq. Biz O'zbekistonga faqat Rossiya orqali keta olamiz. Abxazlar Rossiyaga kirib chiqib yuribdi. Biz kira olmayapmiz, deydi u. Abxaziyadagi o'zbeklar asosan Sochi va Moskva orqali yurtga qaytadi. Ammo Rossiya-Abxaziya chegarasi pandemiya karantini ortidan yopiqligicha qolmoqda. Xayrulla nochor ahvolda qolgan o'zbekistonliklar shaxsan O'zbekiston prezidenti va bosh vaziriga murojaat qilganini ham aytdi. U Abxaziyada O'zbekistonga ketishga yo'l ochib berishni so'rab xat imzolaganlarning 100 tasi ayollar ekanini ham bildirdi. Abxaziyadagi o'zbeklarga ko'ra, ular O'zbekistonning Rossiyadagi konsulligiga qo'ng'iroq qilib bog'lana olishmagan. Ozodlik bilan suhbatlashgan namanganlik Adhamjon Abxaziyaga kelganiga 2 yil bo'lgan. Bu yerda kvartira remonti bilan shug'ullanaman. 2 yil bo'ldi kelganimga. Vaziyat yaxshi emas, ish yo'q. Biz Samara va boshqa joydagi vokzallarda yotgan o'zbeklarni ko'rib, biz bilan ham hech kimning ishi yo'q degan xayolga boryapmiz. Elchixonadagilar bizga 1-oktyabrni chegaralar ochilishini kuting deyishyapti. Kutyapmiz, deydi muhojir yigit. Abxaziya davlat migratsiya xizmati ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda asosan 3 davlat, O'zbekiston, Tojikiston va Armanistondan kelgan mehnat muhojiri ishlaydi. Ular eng og'ir va kam haq to'lanadigan qurilish, axlat yig'ish va mavsumiy bo'lgan mehmonxona biznesiga jalb qilinadi. Rasmiylar oxirgi paytlarda Abxaziyaga bo'lginchi Donetsk va Lugansk'dan ham mehnat muhojirlari oqimi ko'payganini aytishmoqda.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
24 sentyabr kuni Andijon shahrining shimoliy kichik daha kichik nohiyasidagi 77 uy 15 xonadonda aqlli gaz hisoblagichi o'rnatilgandan 2,5 soat o'tib portlab ketdi. Voqea guvohlariga ko'ra portlash oqibatida baxtli tasodif tufayli hech kimga ziyon yetmagan. Bu gaz hisoblagichni o'rnatishga mas'ul davlatga qarashli hudud gaz ta'minot 25 sentyabr kuni portlash sabablarini o'rganish uchun maxsus ishchi guruhi tuzilganini ma'lum qildi. Ayni paytda davlat kompaniyasi ishchi guruh xulosasini kutib o'tirmay, gaz hisoblagichda ayb yo'qligi, portlash uchun gaz tarmoqlari va qurilmalardan noto'g'ri foydalangan iste'molchi aybdorligini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon shahridagi xonadonda yangi gaz hisoblagich portlagani haqidagi xabar 24 sentyabr kuni Facebook ijtimoiy tarmog'idagi vodiyliklar guruhida paydo bo'ldi. Bu Texnopark MCJ'ning aqlli gaz hisoblagichi o'rnatilgandan 2,5 soat o'tgach portladi. Yaxshi ham hech kim zarar ko'rmagan. Agar portlash natijasida parcha ko'zga tushgandachi, agar gaz sizishi sababli katta portlash yuz bergandachi deb yozdi voqea haqida xabar bergan birlamchi manba. Portlash haqidagi xabarga gaz hisoblagich o'rnatilgan oshxona, qolaversa butun kvartirada yuzaga chiqqan manzara suratlari ilova qilindi. Rasmlardan birida gaz hisoblagichning portlash zarbidan uchib ketgan Austin brand nomi yozilgan qismi ham ko'rinadi. Portlash haqidagi xabar ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamaga sabab bo'lishi ortidan hudud ta'minot gaz matbuot xizmati bayonot chiqardi. Rasmiy xabarda gaz tarmoqlari va qurilmalardan noto'g'ri foydalanish natijasida favqulodda texnokin hodisa ro'y bergani dastlabki talqinga ko'ra o'lchash moslamasining ichida gaz havo aralashmasidan chaqnash paydo bo'lishi uni ishdan chiqishiga olib kelgani bildirildi. Voqea tafsilotlarini o'rganish uchun maxsus ishchi guruh tashkil etilgani aytilsa-da, hudud ta'minot gaz portlash uchun darhol xonadon egalari va qo'shnilarini aybdorga chiqardi. Gaz uskunalari va gaz tarmog'i ichida gaz havo aralashmasining paydo bo'lishining asosiy sabablaridan biri bu gaz hisoblagich o'rnatilishidan avval xususan qo'shni xonadonlarda gaz tarmoqlari uchun mo'ljallanmagan rezina shlangini ulash natijasida gaz quvuriga atmosfera havosining kirishidir deyiladi hudud ta'minot gaz rasmiy bayonotida. Davlat kompaniyasining iste'molchi emas, gaz hisoblagich ishlab chiqaruvchisi himoyasiga chiqqani ijtimoiy tarmoqdagi o'zbekistonliklar e'tiroziga uchramay qolmadi. Faqat gaz bosimi o'zgarishi oqibatida xonadon egasining noto'g'ri gazdan foydalanishi oqibatida so'zlardan foydalanmay, hisoblagich haqida ham aniqlik kiritilgan laboratoriya xulosalarini olib tanisharsiz. Hammamiz ham oilamiz xavfsizligi tarafdorimiz deb munosabat bildirdi Andijon hudud gazi bergan bayonotga Facebook foydalanuvchilardan biri. Qizg'in muhokamalarga hukumat qarori bilan majburan Austin brendidagi gaz hisoblagichga o'tkazilayotgan iste'molchilar bu loyiha ijrochilarini davlatni sog'ish va xalqni qiynashda aybladi. Ishlab chiqaruvchi Texnopark MCJ'ni ham uni o'rganayotgan hudud gaz ta'minot AJ'ni ham sudga tortish talabini o'rtaga qo'ydi. Ayni paytda rasmiylarning gaz hisoblagich himoyasiga shoshilgani ijtimoiy tarmoqda hajv qilinmoqda. Xususan O'zbekistonda aqlli gaz va elektr hisoblagichlarga o'tkazish jarayoniga oid yangiliklarni tarqatayotgan Telegram kanallarida bu mavzudagi satira va memlar tarqadi. 25 sentyabr kuni Ozodlik bilan gaplashgan gaz sohasi mutaxassislari Andijondagi portlashning loyiha boshidan kutilgan voqea ekanini bildirdi. Jamoatchilikka ozodlik o'tkazgan surishtiruvdagi ayrim muhim faktlarni yana bir bor eslatish kerak. Gaz hisoblagichlar bo'yicha hukumat tenderi 20-yil 17 fevralda e'lon qilingan. Bu tender e'lon qilingach, Texnopark Austin brendini sertifikatlashtirgan. Tender e'lon qilingan sana va Texnopark sertifikat olgan sanasini bir solishtiring. Tender hujjatida mahsulot sifatiga qo'yiladigan talablar degan joy bor edi. 3,5 million dona buyurtma beriladigan elektron pribor sifatini 3 kunda aniqlash mumkinmi? Har bir o'zbekistonlik uyiga o'rnatiladigan gaz hisoblagichni o'tmishda birorta bunday qaltis qurilma ishlab chiqarmagan korxonaga berish mumkinmi? Andijondagi xonadonda portlagan aqlli gaz hisoblagich ishlab chiqaruvchisi Texnopark MCJ. Bu MCJ'ning qog'ozdagi egasi ozodlikdagi hujjatlarga ko'ra Toshkent shahar hokimligi. Portlagan gaz hisoblagichi brendi Austin. Bu brendning 100% egasi United Group. United Group Holdingining 100%lik egasi esa Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevdir. O'zbekiston Prezidenti va Vazirlar Mahkamasining asosan maxfiy yoki jamoatchilikka ochiqlanmagan qarorlari bilan jami qiymati 555 million dollarlik aqlli gaz hisoblagichga o'tish loyihasi joriy yil aprel oyida Jahongir Ortiqxo'jayevga oid tizimlarga berildi. Hudud gaz ta'minot davlat kompaniyasi Ortiqxo'jayev brendi bilan o'rnatilayotgan 3,5 milliondan oshiq gaz hisoblagich pulini tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi imtiyozli krediti xorijiy moliya tizimlaridan davlat kafolati bilan olinadigan qarzlar hisobidan to'laydi. Bu pullarni qaytarish esa oxir-oqibat soliq to'lovchi yelkasiga tushadi. Yangi gaz hisoblagichning puli iste'mol qilinadigan har bir kub metr gaz ustiga qo'shiladigan 17 so'mlik ustama orqali xaltadan oshig'i bilan chiqarib olinadi. Inflyatsiya darajasiga qarab indeksatsiya qilinadigan bu ustama qiymati har yili oshib boradi. Ozodlik surishtiruvida keltirilgan fakt va ma'lumotlarga hozirga qadar na bu jarayon tepasida turgan vazirlar mahkamasi, na davlat buyurtmachisi rolidagi hudud ta'minot gaz, na Jahongir Ortiqxo'jayev rahbar bo'lgan Toshkent shahar hokimligi va na uning bu loyihaga aloqador xususiy biznes strukturalari biror shaklda munosabat bildirgan emas.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Qashqadaryo viloyati Koson tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Rasul Bomurodovning arz qilishicha, hokimlik uning 5-qavatdagi uyini 1-qavatga almashtirib beraman deb olib qo'ygan. Oqibatda esa nogiron ota, xotini va 4 farzandi bilan ko'chada qolgan. Ruslan Bomurodov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Men 1977-yil Koson tumanida tug'ilganman. Bolalikdan 2-guruh nogironiman. O'ng tomonim ishlamaydi, mana bu tanamni, jussamni o'ng tomoni ishlamaydi. Yaxshi harakatlanmaydi. 2017-yil qarshiga 3 propiska kirib, kam ta'minlanganlar uchun ajratiladigan uylardan oluvdim. Bu uy 5-etajdan to'g'ri kirib qoldi, chiqib tushishga qiynaldim. Nogironligimdan tashqari 2017-yilda insultam o'tkazganman. Qon bosimim juda yuqori. Shuning uchun Qarshi shahar hokimiyatiga murojaat qildik. Shu 5-qavatdagi uyni 1-qavatga almashtirib beringlar deb. Xat berishdi. Agar topshirsangiz 1-qavatga almashtirib beramiz deb xat berishdi, lekin keyin hamma hujjatlarni qalbakilashtirib uyni olib qo'yishdi-da, men uysiz qoldim. Respublika bosh prokuraturasidan bu masalada o'sha uyni almashtirish haqidagi xatni kim bergan, nimaga ijro etmagan, chora ko'r deb yozma ko'rsatma yuborildi Qashqadaryoga, lekin prokuratura bajarmadi.
Siz uyni o'sha 5-qavatdagi uyni nomingizga rasmiylashtirib olganmidingiz hujjatlari bilan?
Qarshi shahar hokimining qarori bilan turmush o'rtog'imga biriktirilgan edi. Sizga almashtirib beramiz deb xat berishdi. O'sha xatlar ham qo'limda turibdi. Agar turmush o'rtog'ingiz topshirsa, sizga 1-qavatdan beramiz deb.
Lekin olib qo'yishdi, shuni ham berishmadi. Uysiz qoldingiz.
Uysiz qoldim. Keyin o'zlari anov qilishdi, qaror chiqarishdi. Mani nogironligim uchun imtiyozli uy beriladi deb qaror chiqarishdi. Vazirlar Mahkamasining 285-sonli qarori asosida. Bu haqda sobiq viloyat hokimi Zafar Ro'ziyev prezident portaliga ham xat jo'natdi. Bomurodov Ruslanga 285-sonli qaror asosida uy-joy ajratiladi deb xat yubordi. Viloyat prokuraturasi viloyat hokimi o'rinbosariga xat yubordi. Bomurodov Ruslanni O'zbekiston Respublikasi prezidentini 2008-yil 2-fevraldagi farmoni asosida uy-joy bilan ta'minlash choralarini ko'r deb xat yubordi. Lekin bu xatlar, bu hujjatlarni hech qaysi ijro etilmadi. Men e'tiroz bildirib murojaat qilaverganimdan keyin bular meni nomimdan ariza yozib, imzo qo'yib, meni Qarshi shahar propiskasidan noqonuniy ravishda chiqarib yuborishdi. Men bu haqda murojaat qilmagan joyim qolmadi. Prokuratura, adliya, xavfsizlik, ichki ishlar hammasi xabardor. Men noqonuniy ravishda propiskadan chiqarishni chora ko'ringlar, iltimos deb murojaat qilsam, meni pasport tizimini buzdi deb menga chora, lekin meni noqonuniy propiskadan chiqarganlarni birontasiga hech kim chora ko'rgani yo'q.
Siz o'sha uyda, masalan, sizga bergandan keyin qancha yashadingiz?
6 oy yashadim.
6 oydan keyin ariza yozganingizdan keyin sizni uydan chiqarishdimi keyin? Uy bermasdan?
Yo'q. Hech qanday ariza yozganim yo'q. Uyni topshiraman deb hech qanday ariza yozganim yo'q.
Yo'q, sizni qanday ko'chaga chiqarishdi bo'lmasa?
Kelib, uydan kelib talab qilaverdi, chiq deb.
4 ta bola bilan yashab turgan uyingizda, xotiningiz nomida ekan, qanday chiq deydi birov.
Xotinimdan qo'l qo'ydirib olgan, oqvaraqqa qo'l qo'ydirib olgan. Keyin o'zlari yozishgan, men uydan kechaman deb. Men uydan o'zimga biriktirilgan uydan voz kechdim deb qo'l qo'ydirib olishgan. Oq qog'ozga, oq qog'ozga qo'l qo'ydirib olishganda keyin o'zlari yozishgan. Shu arizani tekshirib ko'rishaqilgan respublika prokuraturasidan ko'rsatma berdim, lekin bu holatga bular tekshirib chiqmadi, chora ko'rmadi.
Asos nima deyishdi endi? Asos masalan o'zi voz kechgan deyishdimi yoki biron qarzdorlik, biron nimani ko'rsatishdimi?
Asos o'zi voz kechgan deyish. Uyni topshirish, qabul qilish dalolatnomasi ham yo'q, hech hokimiyatda hech qanday hujjat yo'q.
Qancha bo'ldi endi shu ko'chada qolganingizga?
Hozir 2018-yilning iyun oyidan beri akamnikida, ukamnikida to'rtiga yashab yuribman. Lekin to'rtta bola bilan qachongacha men aka-ukamnikida yashayman. Keyin murojaat qildim. Ha, aka-ukasini uyi bor, undan bunday uy joyga muhtoj emas deb hujjat tuzishdi. Yana sobiq viloyat hokimini anonsini qarorini xatini ijro etishmayapti.
Deydi Koson tumanidan qo'ng'iroq qilgan ikkinchi guruh nogironi Ruslan Bomurodov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikda matbuot sharhi.
Prokuror bosh shifokor ishi bo'yicha olovga moy sepuvchi intervyu berdi. Bosh vazir o'rinbosari Abduhakimov ishga velosipedda bordi. Adliya vaziri O'zbekiston telekommunikatsiya sohasidagi korrupsion Toshkent shahri ichki ishlar bosh boshqarmasi Shijobli ayollar nima uchun avtobusga chiqarilganiga izoh berdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Aziz Abduhakimov 22 sentyabr xalqaro avtomobilsiz kun munosabati bilan ishga velosipedda bordi. Ushbu sanada dunyoning yirik shaharlarida piyoda va velosipedda harakatlanishga targ'ib qiluvchi aksiyalar tashkil etiladi. Bugun ishga odatdagidan vaqtliroq yo'lga chiqib velosipedda bordim. Bu kishi kayfiyatiga katta ijobiy ta'sir qiladi degan Abduhakimov. Bosh vazir o'rinbosari O'zbekistonda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish yangi darajaga chiqishi haqida aytib o'tgan. Albatta bitta kamchilik yaqqol ko'rinyapti. Shahrimizning ko'p joylarida hali velosiped yo'laklari yo'q. Ayni paytda maxsus ishchi guruh bu masalani ham qamrab olgan qaror loyihasini tayyorlayapti, degan Abduhakimov. Advokat prokurorni aybsizlik prezumpsiyasini buzishda aybladi. Toshkent viloyati yuqumli kasalliklar shifoxonasining bosh shifokori Guljahon Yuldoshovaga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, oyog'i yerga tekkizilmay qamoqqa olinishi jamoatchilik o'rtasida qizg'in muhokama etilmoqda. Eng qizig'i, ayni jarayonda prokuratura o'zining tushunarsiz xatti-harakatlari bilan olovga moy sepmoqda. Masalan, bosh shifokor hibsga olingan shov-shuv bo'layotgan paytda Chirchiq shahri prokurori Baxtiyor Ibrohimovning veb-saytlarining biriga bergan katta intervyusi shundoq ham tinmayotgan suvni battar loyqalatdi, deb yozadi Xabar.uz nashri. Taniqli advokat Usmonxon Salohiddinov Chirchiq prokurorining qonun qarashiga to'g'ri kelmaydigan xatti-harakati yuzasidan keskin bayonot bergan. Prokuror janoblari mazkur intervyusida amaldagi jinoyat protsessual qonunchilik talablariga zid ravishda hali tergov oldi harakatlari olib borilayotgan jinoyat ishi bo'yicha tergov ma'lumotlarini oshkor qilishi o'z-o'zidan savol tug'diradi. Jinoyat ishi dastlabki bosqichda ekanini tan olgan prokuror ayblov sudda nafaqat tasdiqlanishi, balki dalillar rad etilishi ham mumkinligini bilmaydim yoki bila turib, qonunga zid tarzda bo'lsa-da jamoat fikrini shakllantirishni, shu orqali sudga ta'sir o'tkazishni maqsad qilganmi, deya savol qo'yadi advokat. Eslatib o'tamiz, Yuldoshova bir oy muqaddam mahalliy nashrlarga pandemiya sharoitida u boshchilik qilgan kasalxonaga kerakli tibbiy uskunalar ajratilmayotgani, tibbiyot xodimlari mehnati munosib rag'batlantirilmayotgani haqida so'zlab bergan edi. O'zbekistonda yuridik shaxslarning jinoiy javobgarligi institutini joriy etish rejalashtirilmoqda, deb yozadi Gazeta.uz. Bu haqda Adliya vaziri Ruslanbek Davletov ma'lum qilgan. Mamlakatda faqat jismoniy shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin, yuridik shaxslar esa jinoyat subyekti emas va faqat ma'muriy javobgarlikka tortiladi. O'zbekistonda korporativ javobgarlik rivojlanmay qolgan, hamma narsa ma'muriy javobgarlik, jinoiy javobgarlik jismoniy shaxslar uchun. Shaxsga emas, kompaniyaga nisbatan korporativ javobgarlik rivojlanishi kerak, shunda mas'uliyat bo'ladi. Hattoki korrupsiya masalalarida ham jinoyat huquqida korporativ jinoiy javobgarlikni rivojlantirish kerak, degan Davletov. Vazir bu borada O'zbekiston telekommunikatsiya sohasidagi korrupsion mojaroni misol qilib keltirgan. Mana bizda USL va boshqa kompaniyalar bilan bo'lgan ishlarda ko'rdilaringiz-ku, Amerika nima qildi? Hammasini kerak bo'lsa tizzasiga o'tkazib qo'ydi. Kompaniyalar milliardlab dollar jarima to'ladi. Shuning uchun biz intellektual mulk sohasidan korporativ javobgarlikni rivojlantirishimiz kerak, degan vazir. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.